yanıp yakıldım. Qabrılmış ürəyimdən bir kez tarixə bəxş etdim və bütün xurmalıqlar külə döndü və zaman dizə çöküb bu mərsiyəni yazmağa başladı. Zücavcı çeşmin ayat-ı ilahi cilvəsin almış, göz aç görsün gözüm bu səfhədə Qur'an-ı Ya Zəhra. Peyyəmbər gözlərin eylər tədavi gərdişi çeşmin, göz aç eylə məhəqqət gözdə bu ünvanı Ya Zəhra. Əlim zülm ilə bağlandı vəlikən qoymadım hər giz, təəssüf par etsin ürvətli vüsqanı Ya Zəhra. Əlim zülm ilə bağlandı vəlikən qoymadım hər giz, təəssüf par etsin ürvətli vüsqanı Ya Zəhra.
Zahra
حضرت فاطمه‌نی قبری ده محجوب بود، چادر عصمتی‌نی سالده سریا و آشنا. امت المزا امامت ده اولی خانه نشین، دولانر کعبه ده گتیشتا کلیسا آشنا. مشورت حکم الهی ده اولومیم حیات، çəkdilər Cəbrilə Mövlanı da şurra başına. Müslümün dörd nəfəri mümin olub. Səlman tədir, Yusufun eşi. Qonar diddə Züleyxa olur.
Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurub, tədhir ayəsi mən, Fatimə, Ali, Həsən və Hüseyn haqqında nazil olubdur. O həzrət bu həqiqəti sübut etmək və aydınlaşdırmaq üçün hər gün səhər çağı sübh namazını qılmaq üçün evdən çıxıb məscidə gedərkən həzrət Fatimiyə Zəhra salamullah əleyhanın evinə dönüb buyurardı: Salam olsun sizə ey əhl-i beytim. Doğrudan da Allah sizi hər bir növ çirkinlikdən və günahdan uzaq saxlayıbdır.
السلام عليك يا بن جلبي يا باده السلام عليك يا بن حبيب الله السلام عليك يا رب الخليل الله السلام عليك يا بنت سبي الله السلام عليك يا بنت عميل الله السلام عليك يا بنت خیر خلق الله.
خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهانن سجیوی özellikleri saysız hesapsızdır. O Hazretin mübarek hayatı necə yaşaması, uşaqlarına təlim verməsi, həyat yoldaşı Mevla Ali aleyhisselamla necə davranması, Umma Ebiha atanın anası ləqəbini alması, mənəvi şəxsiyyəti, imanı və təqvası bütün insanlar tərəfindən öyrənilməli, xüsusilə qadınlar tərəfindən əsas götürülməlidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu.
Sənin o anın pinhan qəbrinə bizim canlarımız qurban, evlənəsən.
Şi qədrəşünna min mayin qəridin. Şi qədrəşünna min mayin qəridin. بگو از کجا از کجا غریبه.
Olanda əşşütərin ağrızə rəvanə ana, ürəkdə altəşi həsrət çəkir zəbanə ana. Nə sirri var ki kəmanı qəmu müsibətdən, nə oxrəha olub etdi səni nişanə ana. O əl ki cəddi müpərmiş nolub utufətlə, çəkilmiri başıma indi misli şanə ana.
Müsəlman məzqardaşlar, dediyimiz kimi bir rəvayətə görə Cəmadiyyüləvvəl ayının 13-ü Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Salamullah Aleyhanın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bir daha bu münasibət ilə hamınıza baş sağlığı verir. Mövzu ilə bağlı hazırladığımız xüsusi verilişə son qoyuruq. İltiması dua Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
aile. Mehriban Rabbimizin adıyla siz mehriban izleyicilərimizə salam deyib növbəti ailə verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. Hər şeydən əvvəl Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın hüzünlü və kədərli vəfatının il dönümü günü ərəfəsindəyik. Həmən gün hamınıza baş sağlığı verir, verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Bugünkü verilişimizdə ailə üzvlərinin vəzifələrindən söhbət edəcəyik. Əlbəttə ki, bizi müşayiət edəcəyinizi ümid edirik, yolunuzu gözləyirik. Bizə zəng açın, mesaj çəkin, fikirlərinizi bölüşün. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-932-73-20-163-dür. Ailə verilişini prodüser Nəsrin xanım Milyanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Əli Rəza Yəltəqiyan, aparıcı Mənrubab Qəhrimanzadə və verilişimizin hörmətli əziz eksperti Universitet müəllimi Hoca Tırsan və Müslümin Hacağa Əhmədi Zakiri təşkil edib huzurlarınıza təqdim edirik. Ailə arzu edə biləcəyiniz ən gözəl şeydir. Onlar həyatın eniş yoxuşlarında sizin kənarınızdadırlar. Bəli, əziz dostlar, bildiyiniz kimi bu əsas məqamı bir neçə verilişimizdə xatırlatdıq ki, əgər biz ailənin təməllərinin qorunmasını istəyiriksə, hər şeydən əvvəl vəzifələri təyin etməliyik. Hər kəs hansı məsuliyyətlər daşıyır, hansı məsuliyyətlər daşımalıdır və özəlliklə də bu vəzifənin ən prinsipalı qadının üzərinə düşür. İstər duyğusallıq baxımından, istər həyat yoldaşına motiv vermək baxımından, ya da ki, iqtisadi baxımdan həyat yoldaşının gəlirini düzgün idarə edə bilmək, düzgün xərclənməsi üçün bu pula nəzarət etmək, qadının burada ələ aldığı o əsas nəzarət çox önəmli bir məqamdır. Bunları xatırlatdıq. Yaxşı, baxaq görək daha ətraflı vəzifələr nələrdir ekspertimizdən eşidək. Salam hocağa. Çox xoş gəlibsiniz bir daha. Vaxt ayırıb məlumatınızı bizimlə bölüşməyə qərar verdiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə və bu gün münasibətilə xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın şəhadəti münasibətinə hamılarınıza təsliyyət ərz edirəm. Və özü üçün buyurduz, bəli, birgə yaşayışdə dər rabitəyə ba buyur ki, hər kəs nə vəzifələr daşır, məxsusən qadın barəsindəki bizim verilişin söhbətidir. Buyur ki, birgə yaşayışdə qadının nə vəzifələri
rolu vardır,
bəli. Rolları vardır. Xob, neçəsini ki, ötən verilişlərdə ərz eləmişik, siz də buyurduz. O iki, hala çox önəmlidir bunların kənarında, gərək ətmən ləhaz ola. Budur ki, ailədə İslam baxışından bir iffət hakim olmalıdır.
Bəli.
İffət yəni bu iki, insan vəxti ailə qurur, bir təəhüd və bir əhd və bir peyman bağlır.
Bir öhdəlik götürür.
Bir öhdəlik götürür. Öz Allahı ilə. Nə fəqət öz həyat yoldaşına nisbət, bəlkə Allahın müqabilində bu əhdi götürür. Və bu əhdə əməl eləməkda lazıməsi budur ki, bu təhcə öz ailəsinə baxa və öz həyat yoldaşına təvəccüh ola. Və həyat yoldaşından başqa bir kəsinə, hətta buyurublar ki, fikrin də eləməyə. Nə tənha bu iki əməl eləməyə, bəlkə fikrində də olmaya. Ki, fikrində də belə bizə də olsa, bu da
məsiyyət
xiyanət və məsiyyət sayılır öz həyat yoldaşını.
Yəni, bəfalı qalmaq o qədər önəmli dərəcədədir.
Və bu bahis olar ki, biləxərə cinsi baxışdan ailə qorulsun və bu qorulmağın sayəsində bu ailə o təali məqsədinə, ali məqsədinə sarı hərəkət eləsin.
Qarşıya qoyduğu məqsədə doğru gəlsin.
Qabaqsan da ərz eləmişəm bu işi Quranda buyurub, Hunnə libasul ləkum və əntum libasul ləhunnə. Bir-birlərinə libas olmalıdırlar. Yəni, bir-birlərini qorumalıdırlar özcənin fikrindən və özcənin barəsində bir əməl əncam verməkdə. Leza, Peyğəmbərimiz hədisdə buyururlar, ki, sizin ən yaxşı qadınlar sizin içinizdə o qadınlarla ki, öz namusuna nisbət əfif ola, iffəti ola.
Bəli.
Və öz həyat yoldaşına rəğbəti ola, başqasına yox. Və ya ayrı hədisdə buyurublar ki, ən yaxşı qadın o kəsdir ki, lap gözəl o ətirləri, lap gözəl paltarlarını, gözəl zinətlərini öz həyat yoldaşına işlədər və onun müqabilində.
Yəni, sadəcə həyat yoldaşına süslənə, başqasına
yox. Bəli, bəli.
Çox gözəl.
Xob, əlbəttə, kişilərə də elə bunlar aiddir. Necə ki, qadına aiddir. Kişi də gərək iffəti ola və çoxlu tapşırıqlar vardır ki, kişilər gərək özlərini öz həyat yoldaşlarının müqabilində nəcürsünə saxlayələr və özcəsinə, başqasına, başqa qadına nəzərləri olmaya.
Bəli, bunlar çox təbiidir.
Məsələdir, ailədir. Müxtəlif ailələrdə elə əvvəlcən kişilərə tapşırıb Pərvərdigar Mütəal. Qullil müminin yəğuzzu əbsara. Kişilər gözlərin üstünlər, gözlərindən müyat olsunlar. Ki, hala onun barəsində də müfəssəl qabaqsan söhbət eləmişik.
Bəli, nədir?
Məsələyə bədi budur ki, bir xərə ailədə bir sər işlər vardı, evin içinə mərbuddur. Ev işləridir.
Bəli.
Və az da deyirlər, bu da çox
bəzi vaxt
əzinizəri. Həcmi iş baxaq ki, nə qədr, məsələn, evin işi vardı, şayət çox ağır işlərdir evin içində olan işlər. Məmulən də bu qadının öhdəsində olur.
Bəli.
Və neçə cəhətdən bunun əhəmiyyəti vardır ki, qadın bunu öhdəsinə ala, hərçən kişiyə də tapşırılıbdır ki, hətmən gərək yardımı ola. Amma bunları qadın öhdəsinə alsa, çoxlu müsbət əsərləri var. Birinci əsəri budur ki, ailə üzvləri evə bağlılıq taparlar. Yəni, evə bağlılıqla olsa, həm o həyat yoldaşlarına, həm aniyə, uşaq da olsa da ki, aniyə bağlılıqları olar. Məsələn, əgər qadın deyəşi, mən ev işi görmürəm, xob, yemək hazırləmirəm. Yemək hazırləməsə, yeməkcə eşikdən gələdi.
Bəli.
Xob, onu gedib eşikdə yemək daha rahatdır. Da evə gəlməyə nə kişinin rəğbəti olar, nə uşaqların rəğbəti olar, deyərlə, elə işdə yiyək gedək.
Yəni, o duyğusallıq baxımdan o bağlar...
Bəli, bu əsəri mütləq rəvani və psixoloq əsəri vardır hər kəsin üstündə. Sadə baxmayaq, yəni insanın cismi ilə ruhu bir-birinə bağlıdırlar. Bu iki insan o rəvani cəhətdən, psixoloq cəhətindən də bağlılıq tapır evə. Bəli. Bu, bunun sayəsindədir ki, evdə o ana ya həyat yoldaşı çalışır və yemək pişirir, hətta paltar tikir, indi çox azalıbdır bunlar.
Bəli, azalıb.
Ki, hələ yeməyi hələ pişirirlər. Amma bəzi oxşar üstündə paltar tikmək yığışılıb evlərdə.
Yoxdur, yoxdur, bir şey.
Ya məsələn, yorqan döşək tikməkdir, pərdə tikməkdir. Bunlar hamısı qədim evlərdə əsas işlərin biri idi. Bu bahis olardı ki, o uşaqlar da evdə məşğul olsunlar. Yəni, məsələn, o yorqan döşəyin tikməsində baxırlar, həm öyrənirlər, həm özlərinə də bir məşğuliyyət çıxır, oynamaq çıxır. İndi bunlar ki, yığışılır evdən, bahis olur ki, o uşaq da bir məşğuliyyət tapmasın evdə. Keçsin, məsələn, televiziyaya baxmağa, tabletinə oynamağa, bu cür işlərlə məşğul eləsin özü.
Yəni, sağlam olmayan...
Bu cəhətdən də çox mühümdür.
Bəli, sağlam olmayan əyləncələrlə məşğul olun. Acaba söhbətinizi yadınızda saxlayın, qısa fasilə alaq, sonra davam edək.
Xəmət istəyir.
Ailə yəni eşq, dinclik və motiv. Əzizlər, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə efirdək. Növbəti verilişimizdə ailə üzvlərinin yaşadıqları vəzifələrdən söhbət edirik. Sizin də söhbətiniz vardırsa, zəng açın, bizə söhbətlərinizi çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Bəli, Hacıq Zakiri, biz vəzifələrdən söhbət edirdik. Bunu dedik ki, əsas vəzifələr, yəni ən o prinsipal qadının üzərinə düşür, çox böyük vəzifələr daşır ailəni bir yerə yığmaqda. Bu vəzifələrdən ən önəmlisi də elə ev daxilində olur ki, istər yemək pişirməkdən, istər başqa ev təmizləməkdən, yaxud buna bənzər fəaliyyətlərdə ki, öz vəzifəsini yerinə yetirsə, bu, ailə üzvlərinin evə bir növ deyə bilərik ki, görünməz bağlarla bağlılıq yaradır. Yəni, düyünləyir bir-birinə ailə üzvlərini. Yaxşı, bəs başqa vəzifələr nələrdir onlardan söhbət
edir? Ərz edeyim, əlbəttə bunun neçədən də ayrı əsəri var, onları da icazə buyursunuz.
Bəli, lütfən.
Onları ərz edeyim. Bir əsərdə budur ki, bundan sonra ki, bağlılıq yaradır. Bu iki ailənin o xərclərində də bir sərfəculuq olur. Xərclər azalır.
Azırdır.
O iki ərzələrdə qabaqcan müdiriyyət iqtisadi bu iki ailəni nə cür idarə edək iqtisadi
cəhətdən. Nəzarət elər.
Xob, evdə düzənlənən yemək, paltar, hər işlər iş evdə görülür. Bunlar qətən eşikdə onun hazirisini almaqdan ucuz başa gəlir.
Ucuz olacaq elədir.
Biz buna diqqət edeyim. Məsələn, bir kilo ət alır, bir pul verir, bir kilo ət alır. Bundan neçə dəfə yemək pişirmək olur. Amma həman pulu verir, bir dənə pizza alır, yiyir. Bu, şayid evdə düzənilsəydi o pizza,
neçə dəfə
o ət işlənirdi. Amma həman miqdar pulu verdi, bir dəfə yeməyi. O, bunlara insan təvəccüh olsa, görürsünüz, bəzi ailələr, elə iki ailədirlər, ikisinin də gəlirləri, dəramətləri birdir. Amma biri iqtisadi baxışdan baxırsan, görürsən, bunlar məsələn evlərinə, məsələn, taza televiziyon alıblar, mobil alıblar. Amma o birisində belə deyir. Qiyas eləyəndə görürük ki, o ailə ki, evində eləyə bilir izafə, imkanat yaralda, onlar belə bir işləri evinsində görürlər, yeməkləri evdədir. Nəncə evin içində ha, özləri pişirirlər, özləri tikirlər. Bu bahis olur ki, biraz pulları yığışsın, ayrı bir işlər görə bilsin. Amma o biri ailə həmən pul gəlir evə, amma düz müdiriyyət olmayanda o nəticəni vermiş.
Doğrudur.
Bir ailə əsəri budur ki, ailənin sağlamlığı, ailə üzvlərinin sağlamlığına bahis olar. Yəni, çox vaxt eşiyə vabəstə olmaq, evdən eşiyə bağlı olmaq bahis olar, hala qeyd əz psixoloq problemlər, bəzi asan cismi problemlərdə yaransın. O yemək içi eşikdə yiyilir, məlum dəyə nədir düzəlir. Amma evdə düzəlinən biləxərə qadın öz ailəsinin, həyat yoldaşının sağlamlığına fikirləşir.
Düşünərək o yeməyi
və o cəhətdə çalışır. Bu da bahis olar. Yenə ailənin sağlamlığına. Ya ailə üzvlərinin nişatlı olmağına səbəb olur. Xob, vəxti gəlirsən evə görürsən ki, ev çox təmiz, mürəttəb, hər zat yerində təmizlənibdir. Demişdi ki, ev çox gözəl gözə dəyir. O bu bahis olar ki, insan nişat tapa.
Bəli, insan zövqlənə, insan şövq gəlir.
Amma gələsən evə görürsən, hər zat tör-töküntüdür, nə midanəm, yemək yiyilibdir, qalıbdır mizin üstündə. Bəzi ailələrdə görürsən, belə bir şərait, midən qonaq gələndə ailədə hamı çalışmağa başlayır. Niyə ki, bu evi yığışdıraq, hər zat tüzaq yerinə ki, qonaq gələcək.
Heç olmasın qonağın. Heç kəsin belə bir evə getməyə
gəlməz. Deyər ki, mən sizə çox zəhmət də verirəm gələndə. Çünki axıda ailədə vəxtində iş görülsə, heç vaxt belə bir səhnə qabağa gəlməz.
Açırdım.
Və belə bir əsərləri vardı. Əmirəl Müminin əleyhissalam çox yerlərdə də xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah əleyhanın bu ev işlərinin görməsinə də vaqə görə fərmayişləri vardı. O birilərə xatırladıblar ki, məsələn, Fatimiyyə Zəhra evdə bu işləri görür. Mən ondan çox məmnunam, çox qədirdanam biləsindən. Yəni, öz təşəkkürüm bildiribdi xanım Fatimiyyə Zəhraya ki, və elə həmən fərmayişlərdə, hədislərdə gəlibdir ki, ev işi çox çətindir. Çünki hələ qədim lap çətinmiş də evdə, çörəyi də evdə pişirmişlər. Həm buğdanı gəti, onu un elə,
dart.
Ondan sonra ondan xəmir düzət, çörək yap. Xob, bu özü bir neçə saat vəxt aparar. Onun kənarında uşaq da saxlayasan.
Bəli.
Xob, bunları bir yerə yığmaq elə çətin işmiş. Əlbəttə, elə indi də çətinlikləri vardı, vəli zindəcanlıqların o modeli dəyişilibdi. Şayad indiki rahatlıq, heç vaxt yüz il qabaq yox idi.
Yox idi.
Bu cəhətdən gərək qadınlar məxsusən çox çalışalar ki, bu zəminədə rahat dəvaqı əldən verməyələr bəzi mövqiyyətləri. Rivayətlərimizdə çoxlu səbəblər yazılıbdı. Ki, qadın iş evdə çalışa, həyat yoldaşına görə və onun dəvaqı rahatlığına görə vaxt evə gəlir. Hətta bu gəlibdir ki, bir vəsiləni buradan götürür, qoyur o tərəfə. Yerin dəyişir, qoyur öz yerinə. Buna nə qədər səbəblər aid olur o qadın üçün. Ya bu işin nəzmi və nizafətə qadın məşğul ola.
Düzən və təmizlik.
Bunlar bizim dinimizdə çox böyük yer tutublar. Ən nizafətü minəl iman. Nizafət, təmizlik, iman nişanəsidir. Ya gəlibdir ki, usikum bi təqvəllah və nəzmi əmrikum. Təqvaz olsun və nəzmiz olsun, Əmirəl Müminin əleyhissalamı fərmayışdır. Xob, bunlar çox böyük yer tutublar. Bu iki vəzifəni qadın evin içində yerinə yetirə və böyük dərvaqi məsuliyyəti qəbul edibdir.
Və deyə bilərik ki, böyük cihad edibdir.
Mən bir nümunə ərz edeyim ki, kişilərə də nəqət tapşırılıbdır ki, ev işi görələr. Buyurublar, əgər kişi gələ ev işlərində həyat yoldaşına yardım yetirə, elə bir səvabı, məsələn, bir il ibadət səvabıdır.
Bəli.
Ya Allah Taala ona, məsələn, Həzrəti Davud Peyğəmbərin əcrin verir. Həzrəti İsa Peyğəmbər rivayətlərdə ilə müxtəlif bir cür gəlibdir. Yəni, kişiyə də bu tapşırılıbdır qətən ki, ailədə yardım yetirə. Bəzi elə buyurduğunuz kimi cəhad kəlməsi ki, işlətdiniz. Elə buyurublar, kişiyə də elə cəhad
hökmü
sayılır. Əgər evdə yardım yetirə. Müxtəlif yerlərdə də uşaq saxlamaqdır, yemək pişirməkdir, hətta paltar tikməkdir. Bunların hamısında elə kişi eləyə bilər yardım yetirə. Və bu işi biz deyirik, qadın bu işi görə bunu yetirmir ki, pəs kişinin heç vəzifəsi yoxdur.
Bəli. Hacı ağa, çox gözəl, çox təşəkkür edirik. Vaxtımız bizim sona çatıbdır. İnşallah növbət verişimizə o bir mövzunu da bir variantı da xatırladıb, sonra növbəti mövzumuza keçid alarıq. Təşəkkür edirik sizə, Hacı ağa, çox sağ olun.
Sağ olasınız, mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Bəli, əziz dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini eşitdiniz. Xanımın həyat yoldaşının üzərinə düşən vəzifələrlə tanış oldunuz. Bu vəzifələrdən sadəcə biri qaldı. İnşallah növbət verilişimizdə xatırladacağıq siz əzizlərin diqqətinə. Verilişimizin sonunda bir daha Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın hüzünlü vəfatının il dönümünün gəlib çatmasını hamınıza baş sağlığı verir, verilişimizə burada yekun verir və hər birinizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Özünüzə yaxşı baxın, Allahın amanında.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranın cümə namazı xitabətçisi deyib, müzakirələrin məhvəri sanksiyaların aradan qaldırılmasıdır. Bakı müxaliflərə qarşı terrorizm ittihamından istifadə edir. Əl-Hüdeydədə atəşkəsin pozulması davam edir. Və İsrail qüvvələri 4 məktəbli fələstinlini yaxalayıblar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. Tehranın cümə namazı xitabətçisi vurğulayıb ki, müzakirələrin mihvəri sanksiyaların birlikdə aradan qaldırılmasıdır. Məhməd Cavad Hacı Əli Əkbəri Tehranın bu həftəki cümə namazı xütbələrində belə deyib, müzakirələrin mihvəri sanksiyaların birlikdə aradan qaldırılması və Avropalı və Amerikalı tərəflərə öhdəliyin qəbul etdirilməsi olub. Hazırda nüvə anlaşması tərəfləri onların əhdi pozmalarına rəğmən İranın bu müzakirələrdə iştirakını rəğbətlə qarşılamalıdırlar. Tehranın cümə namazı xitabətçisi əlavə edib, İranlı heyət qüvvət və təşəbbüslə meydana girib. Qarşı tərəf imtiyaz almaq, İranlı müzakirə heyətinin təmərküzünü pozmaq və İranın daxilində gərginlik yaratmaq üçün təhrif xəttini izləyir, lakin buna nail olmayacaq. Hac Əli Əkbəri belə qeyd edib, onlar əhdi pozdular və indi müzakirəni rəğbətlə qarşılamalıdırlar. Müzakirələrin məhvəri də sanksiyaların birlikdə aradan qaldırılması, Avropalı və Amerikalı tərəflərə öhdəliyin qəbul etdirilməsidir. Onlar harşiyələrlə məşğul olmamalıdırlar. Tehranın cümə namazı xitabətçisi bəzi qərbli rəsmilərin İrana qarşı avantura barədəki təhdidlərini xatırladıb və belə söyləyib, Bəzi qərb ölkələrinin bu sahədəki mövqeyləri daha çox yumura bənzəyir və özləri də bilirlər ki, heç bir yanlış hərəkət edə bilməzlər. Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi bildirib, Viyana müzakirələrində İran-Çin-Rusiya üçtərəfli müzakirə forması çox faydalı olub. Ayrıbının məlumatına əsasən Mikhail Olyanov öz Twitter səhifəsində yazıb, Rusiya, Çin və İran heyətləri cümə axşamı günü bir daha görüşüblər. Viyana müzakirələrində Rusiyanı təmsil edən Olyanov qeyd edib ki, Viyana müzakirələrində nüvə anlaşması barədə olan üçtərəfli forma çox faydalı olub. Olyanov həmçinin İran və Çinin baş müzakirəçiləri ilə üçtərəfli iclasından sonra danışıqlar prosesini müsbətlə dəyərləndirib və Viyanada yerləşən Coburg Oteli qarşısında müxbirlərlə müsahibədə belə deyib. Bu qənaətdəyəm ki, müzakirələrdə irəliləyişlər olub. Ümid edirəm ki, qarşıdakı günlər ərzində daha dəqiq fikirlər irəli sürə biləcək, amma iş prosesi müsbətdir. Fatmiyə günləri münasibəti ilə dünya müsəlmanlarına başsağlığı verən Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Növrəstə İbrahimova, xanım Fatmiyə Zəhra Salamullah Əleyhanın haqqında danışaraq bildirib ki, Xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyha bütün insanlığa nümunədir. Daha ətraflı məlumatı həmkarımızın Bakıdan göndərdiyi reportajda bərabər dinləyirik.
Fatimə Zəhra Salamullah əleyha bir ülgü kimi hər bir şəxsin, hər bir fərdin həyatında, istər evində, istər ümumi, fərdi ictimai yaşayışında, hər işində özünə nümunə seçdiyi kimi insan həyatının nümunəsi olaraq və məxsusən də xanımlar həyatının nümunəsi olaraq Fatimə Zəhra Salamullah əleyhadan yuxarı, yəni ülgü tanımıram ki, o ona bir ülgü olsun. Fatimənin həyatı, ömrü, yəni dünya ömrü çox az olsa belə, amma ümman qədər, heç vaxt dərya qədər bitməyəcək, qurumayacaq qədər onun Allah yanında və insanların həyatında geniş bir təsiri var. Yəni o qutarmır, bitmir. Həyat bitər, amma Fatimənin məqamı bitməz, tərifi bitməz. Və biz çox kədərlənirik, amma biz çox qürur hissi duyuruq ki, bizim Fatimə kimi anamız və ülgümüz, ibrət götürüləsi bir məktəbimiz var. Qaldı Azərbaycanda olan, mən ki bir Azərbaycan nümayəndəsiyəm, vətəndaşıyam, mən deyərəm ki, pandemiya olmasın, hər nə cür dərdi bəla olsun, Azərbaycan xalqının xəmrəsinə o qədər güclü yoğrulmuşdu ki, Fatimə Zəhranın eşqi və iffəti isməti, heç bir müşkül, heç bir çətinlik onun qarşısını alamır. Biraz təəssüf hissi keçirdirik ki, geniş şəraitdə keçirdə bilməsək də, amma evlərdə, bəzi məkanlarda, Xudmani də olsa bir dəyirmi masalar və ehsan süfrələri ki, xalqımız bundan aç susuz qalmasın. Çünki bədənin, cismin aclığı, susuzluğu tez bir halda doyar, bərtərəf olar. Amma ruh vay o gündən aç susuz qala. Ona görə də məclislər artıq öz davamın başlayıb, yəni başlanğıcdır və ilahi pərverdigarı o tufiqatı bizlərə inayət eləyəcək. Biz Fatimə anamızın kədərli günlərindən öz həyatımızı, dünyamızı və axirətimizi inşallah düzüb qoşmağı yenə də bacaracaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. ABŞ Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycan Respublikası iqtidarı müxaliflərini cəzalandırmaq üçün onlara qarşı terrorizmlə bağlı ittiham irəli sürür. ABŞ Dövlət Departamentinin terrorizmə qarşı mübarizəyə dair illik-milli hesabatlarında artıq ikinci dəfədir ki, hakimiyyətin siyasi oponentləri və dini fəalları terrorçular kimi təqdim etmək və yaxud onların hərəkətlərini terrorizm və ya ekstremizm kimi tövsif etmək cəhətlərindən danışılır. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən, cümə axşamı dərc olunan 2020-ci il üçün terrorizmə qarşı mübarizə haqqında hesabatda Azərbaycan Respublikasının terrorizm ilə mübarizə fəaliyyətlərinə toxunulsa da, bildirilir ki, hüquq mühafizə orqanları bu və ya digər hərəkətləri öz başına terrorizm və ya ekstremizm kimi tövsif edirlər ki, bu da siyasi oponentləri və dini fəalları məhkəmə təqibi həbs və amansız rəftarın obyektlərin çevirir. Müəlliflər insan hüquqlarına əməl olunması və dini azadlıq haqqında Dövlət Departamentinin hesabatlarına istinad edərək, Azərbaycan Respublikası iqtidarının terrorizm ilə mübarizə adı altında sui-istifadə faktlarını xatırladırlar və əlavə olaraq qeyd edirlər ki, belə adamlar Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə bölməsi tərəfindən fiziki zorakılığa xüsusilə həssasdırlar. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin bir qrup nümayəndəsi Milli Məclisə müraciətində media haqqında qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsini dayandırmağa və beynəlxalq ekspertləri cəlb etməklə yeni işçi qrupu yaratmağa çağırıblar. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan parlamentinin birinci oxunuşunda qəbul etdiyi media haqqında qanun layihəsi Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin və beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin rəyləri nəzərə almaqla yenidən işlənməlidir. Müraciətdə keçmişdə KİF haqqında qanunların və düzəlişlərin hazırlanması və qəbul edilməsinin yerli ekspertlərin eləcə də Avropa Şurası və ATƏT mütəxəssislərinin fəal iştirakı ilə həyata keçirildiyi xatırlanır və media haqqında qanun layihəsi təşəbbüsü ictimai müzakirələr keçirilmədən, habelə beynəlxalq standartlar öyrənilmədən Milli Məclisə təqdim edilməsi barədə təəssüf ifadə olunur. Fəallar qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsini dayandırmağa və beynəlxalq ekspertləri cəlb etməklə yeni işçi qrupu yaratmağa çağırırlar. Ali Saud təcavüzkar koalisiya qüvvələri Yəmən qərbində Əl-Hüdeydə vilayətində bir daha təşkəsi pozublar. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən, Yemen ordusu zabitlər otağının elanına görə Ali Saud və onların müzdürləri ötən 24 saat ərzində 127 dəfə Əl-Hüdeydə də atəşkəsi pozublar. Əl-Məsirə kanalı cümə günü həmçinin Ali Saud təcavüzkar koalisiyanın Təiz, Marib, Əl-Cof və Həccə vilayətlərinə hücumundan xəbər verdilər. APA xəbər verir ki, İsrail qüvvələri İordaniyanın qərb sahilində 4 fələstinlini tutub. Saxlanılanlar Məhəmməd Musalimə, Məhəmməd Füqahə, Məhəmməd Dərxəlil və Bəhadər Xəlil məktəblidirlər. Onları Ramillahın cənubundakı Sincil kvartalında tutublar. Məktəblilərin qomlarının sözlərinə görə onlar həmin ərazidə qeyri-qanlı şəkildə məskunlaşmış yəhudi mühacirlərlə mübahisəyə görə saxlanılıblar. Pakistan Baş Naziri İmran Xan Hindistana xəbərdarlıq edibdir ki, əgər bu ölkə bizə qarşı hər növ hərbi hərəkət edərsə, 2019-cu il kimi onlara cavab verəcəyik. İrnanın məlumatına əsasən Pakistan Baş Naziri cümə gecə dedi, Pakistan və Hindistan arasında hər növ hərbi gərginlik bölgənin nüvə qüdrəti arasında bir müharibənin başlanacağını göstərir. İmran Xan Kəşmir məsələsi haqda da dedi, biz bu mövzunu bütün beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürəcəyik. Rusiya Mərkəzi Bankı ölkədə kriptovalyutanı qadağan etmək istəyir. Bu barədə Reuters xəbər verir. Məlumata görə Rusiya Mərkəzi Bankı kriptovalyuta əməliyyatlarının sayının artması ölkəni maliyyə sabitliyi üçün risk kimi görür. Qanun təsdiq olunarsa, bu yeni kriptoaktiv alışları üçün keçərli ola bilər, lakin mövcud portfellərə şamil olmayacaqdır. Rusiya Bankının hazırki mövqeyinin bütün kriptovalyutalardan imtina etmək olduğu bildirilir. Ukrayna prezidenti Rusiyanın bu ölkəyə qarşı ehtimal olunan hücumu haqda yeni bir iddia irəli sürüb. Ukrinform-un məlumatına əsasən Vladimir Zelenski qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı ehtimal olunan hücumu təqdirində NATO üzvləri təhlükətə olacaqlar. Amerikada daxil olmaqla qərb ölkələri bir neçə həftədir medialarda adsız mənbələrin məlumatları yolu ilə dolayısıyla fikirlər bildirməklə Rusiyanı Ukraynaya qarşı hücum planı töhməkdə ittiham edirlər. Şərqdə öz rəqibi olan bir Fogel güc kimi, başlan fövqəl güc kimi Rusiyanı təzyiq altında qoymaq üçün yollar axtaran Amerika, hazırda Rus qüvvələrin Ukrayna sərhəddində iştirakının bu ölkə üçün bir təhdid hesab olunması iddiası ilə bu bölgədə gərginlik yaratmaq və Rusiyaya qarşı təzyiq artırmaq üçün yeni bir bəhanə axtarır. Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı NATO-nun ən yaxşısına ümid etməli, amma ən pisinə hazırlaşmalıdır. Reuters xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Hazırda Ukrayna ətrafında müşahidə etdiyimiz şey Rusiyanın hərbi mövcudluğunun əhəmiyyətli, ardıcıl və davamlı şəkildə gücləndirilməsidir. Bunun heç bir izahı yoxdur. Əlbəttə ki, biz ən yaxşısına ümid etməliyik, amma ən pisinə də hazır olmalıyıq, Stoltenberg bildirib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün şənbə günü. Dekabrın 18-i və Cəmadiyyəl əvvəl ayının 13-də Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcəkdir və saat 17:32 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun, əziz və hürmətli dinləyicilər.
Mədinə hələ də sinəsində Peyğəmbərin itkisi gəmini daşıyırdı ki, bu şəhəri yenidən böyük bir itki faciəsi bürüdü. و او حضرتین عزیز قزه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دنیا سوتشت. بی روایت اساساً بوگون حضرت فاطمه زهرانون وفات گونه تصادفه دیر. بوگونه باش سالغه ویرر قصه صحبتمزه تقدیم ادیر. Peygamberin etkisi gəmini daşıyordu. Resulullahın boş yeri və aləmlərə rəhməti şəhərin səmasına və yer və göyə dağılıb hər tərəfi matəmə gərgiləmişdi. Sahabələrin hər biri öz iman və ixlasına görə Peygamberin boşluğunu hiss edib yanırdı. Lakin Peygamberin yeganə qızının evində böyük əzadarlıq var idi. Peygamberin ana atası və bədəninin bir parçası adlandırdığı Fatimi Zəhra. Uşaqlıqdan Peyğəmbərin başını sığallayan, yaradılış iftiharının başından və üzündən kül gözyaşları silən həmən Zəhra. Peyğəmbərin nə vaxt cənnət qoxusuna darıxdığı onu öpdü. Zəhra indi müsibət içindədir. Hər gün daha da ağırlaşan və dərmanı olmayan bir müsibət. Bütün bu səbirsizliyə rahatlıq yox idi. Çünki təkcə Peyğəmbər deyil, həm də onun risaləti unudulmaq üzrə idi. Zəhra isə İslamın yarıcanlı bədəni üçün canını vermək istəyirdi. Fatıma üçün Allah Rəsulü ilə olan məsafəni çətinləşdirən şey İslam cəmiyyətində təfriqə yaratmaq idi. Xalqı təhqir və təhdidlərə məruz qoymaqlar idi. Fatıma Peyğəmbərin istədiyi vaxt girmək üçün icazə, istədiyi bir evdə yaşayırdı. Lakin Peyğəmbərdən sonra onun evinə hücum edildi. Cəmaat təhqir və təhdidlərə məruz qaldı. Çox keçmədi ki, Hazreti Zəhra sallallahu əleyhə fiziki xəsarətlər üzündən şəhid oldu. O, əhəmiyyətli bir hərəkətlə həyat yoldaşı Əliyə gecə vaxtı onu naməlum bir yerdə dəfn etməyə tapışırdı ki, bu da cəmiyyətin azğınlıqlarına və sapıntılarına bir etiraz idi. Həzrət Fatıma vəfatından əvvəl su istədi ki, onunla dəstəmaz alsın və bəzəhli geyim ilə özü qibləyə oturub belə dua etdi. İlahi, mənim ölümümü elə et ki, başıma gələndə sanki səfərdən qayıdan sevgilimdir və mən onun yolunu gözləmişəm. İlahi, mənə rəhmət və qayğını göndər. Və ruhumu pak nəfəslərin yanında, salih nəfəslərə yoldaş, bədənimi isə pak bədənlərin yanında, əməllərimi isə məqbul əməllərdən qərar ver. Hicrətin 11-ci ilinin Cəmadiyyus-sani ayının 3-cü günündə. Bugün Həzrət Fatıma-i Zəhra sallallahu əleyhə vəfat edir. Bugün Peyğəmbərin aşıqlarının hamısının üstündə olan zirvə bir gündür. Həzrət Peyğəmbərin əziz qızı Həzrət Fatımənin ömrü qısa olub. Onun yaşı 18 ildən çox deyildi, ancaq bu dövranda o Həzrətin varlığından olan bəzi üstün sifətlər gözəl bir tablo kimi parıldayırdı. Fatımənin rolu bugün qadınlarının özlərində üstün sifətləri inkişaf edə bilmələri üçün ilham vericidir. Həzrət Fatımənin varlığının görkəmli xüsusiyyətlərindən biri də bu əziz xanımın yüksək mənəvi səlahiyyətləri idi. Fatımənin bədəni və ruhu Allah sevgisi ilə o qədər qarışmışdı ki, bütün hərəkətlərində və sözlərində ancaq Allahın razılığını düşünürdü. Onu həyatda sevindirən, həqiqətə xidmət yolunda addım atmağa doğru sövq etdirən şey idi. Fatıma en çetin vaziyetlerde hemşe atasının yanındaydı. Peygamber zulm ve şirk tezahürleriyle mübarizə apardığı dövrdə Fatıma öz fövqi iddialarını müdafaa edirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kızı hakkında belə buyurmuştur. Allah'a iman Hazret Fatıma'nın gelbine ve ruhuna o kadar nüfuz edip ki, o ibadet için her şeyden azad olur. Mihrabda ibadet ederken sama melekleri onun için nur saçır. Allah Teala meleklere hitap edir. Benim bendeme bakın. Azaları titreyip, bendeli içinde boğulduğu vaziyette karşımda necə ibadet edir. Ey melekler, şahit olun ki, Fatıma'nın ardıcıllarını cehennem azabından xilas etdi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Salam sevimli, hörmətli dostlarımız. Bugün de Perspektif veriliş ile efirdeyik. Verilişimizi yayımlamaqdan əvvəl Hazret Fatıma-i Zəhra Salamullah Aleyhanın hüzünlü, kədər dolu vəfatının il dönümünün gəlib çatmasını hamınıza baş sağlığı veririk və sizi verilişimizi eşitməyə dəvət edirik. Şəhid Mustafa Çəmran deyir, mən demirəm vəliyi fəqih məsumdur. Ancaq Allahın əmri ilə vəliyi fəqihin əmrinə güvənilir. Allah o rəhbərə səhv etmək izni vermir və bir zəhər ona məsumluq bağışlayır. Həmən şeydir ki, inqilabın böyük rəhbəri buyurublar. Rəhbərliyin ilahi rəhbərlik olduğu vaxt, yaxşı işi də Allahdan öyrənir. Allah Teala onun tərəfindən olan rəhbərin əlini tutub və hidayət edər və onu problemlərdən keçirər. İslami hakimin xüsusiyyətləri Nəhcul Bəlağənin 131-ci xütbəsində bəyan olubdur. Hakim çilis, cahil, agresiv, ayrı seçkilik əhli və rüşvətxor olmamalıdır. Nəfsani xahişlərlə mübarizə, İslami hakim bütün cihadların ülgüsü olmalıdır. Hakimin şücaəti, İslamın ictimaiyyətdə hökum sürməsinin təməlidir. Nəfsani xahişlə qarşılaşmaq üzrə şücaət, düşmənlər qarşısında və gözü olan dostlar qarşısında şücaət, meydan sulamalar və təzyiq liftləri qarşısında şücaət. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini eşitməkdəsiniz. Çox istərdik sizin də səsinizi eşidib fikirlərinizlə tanış olaq. Əlaqə yollarımız istədi və WhatsApp-dır. Bizə zəng açın, mesaj çəkin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hörmətli dostlarımız, bu hissədə sıra gəlib çatıbdır. Dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hoca Toresan və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini sizə təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vilayəti fəqih bəhsində əziz bacı qədəşlərimizin xidmətinə keçən cələsə mən Əmirul Müminin Əli İbn Əbi Talib əleyhissalamdan bir gözəl rivayət oxudum. Əli əleyhissalam o rivayətdə min neçə yüz il bundan qabaq müsəlmanlara hakim olan adamın bəzi sifətlərini saymışdı. Və bunlar fovqulada mühüm bir zatdır ha. Bu iki müsəlmanlara hükumət eləyən nəfər, ya nəfərlər, gərək bəxil olmayala, olsala müsəlmanların sirvətin yığallı özlərinə, xanivadələrinə, dövrübərlərinə, familiyalarına, müsəlmanlara bizzat yetişməz və fəqirlər cümbəcün fəqir olarlar. Özlərinə sirvət qazanarlar. Və dedik, vəliyi fəqih əyəcədə sirvət yığmaq dalısıcan elə orada vilayətdən saqit olar. Da o vəliyi fəqih deyil. Əli əleyhissalam buyurdu, şəraiti ki, gərək ola bir dənə hakimdə, budur ki, bu hakim cahil olmaya. İslam qəvaninin bilə, cahil olsa İslam qəvaninə kulli məmləkəti, kulli müsəlmanları cümrahlığa çəkər. Əli əleyhissalam buyurdu ki, gərək xəşin adam, cəfakar zalim də olmaya. Və buyurdu ki, gərək dövlətlərdən qorxan olmaya. Baxın, bunlar çox mühümmidirlər. Mən misal verirəm xidmətizə. Həzrəti İmam Xümeyni, rəhmətullah əli, gəldi inqilab elədi. Amerikanın, İsrailin nökəri ki, bizim şahımız idi, qoydu məmləkətdən qaçdı. İmam Rizanın müqəddəs məmləkəti düşdü müsəlmanların əlinə. Dini hükumət təşkil tapdı. Səhyonistlər, İsraillilər, Amerikalılar elə o gündən başladılar, bəlkə bu inqilabı, bu dini aradan apararlar. Bir seri quruhəçilər təşkil verdilər ki, onlar başladılar əsləhə ilə, bombuna, narıncə ilə adam öldürməğa. El elədilər ki, hətta İran məmləkətinin, prezidentin, rəis cümhurun terör elədilər, şəhid elədilər. Nüxus vəzirin şəhid elədilər, rəisi divana alisin şəhid elədilər, quvvə-i qəzaiyyənin böyük adamların şəhid elədilər, məclisin nümayəndələrin çoxun şəhid elədilər. Ayətullah Düşdür Behişti və 70 neçə nəfər onların köməklərin bir yerdə şəhid elədilər. Və sonra mərdumə addını delə vırırdılar. Niyə? Bəraib ki, dini hükumət aradan geçsin. Təhrim elədilər. İndi 42 ildir biz təhrimdəyik. Hətta qoymurlar davanı bizə satsın bir məmləkət. Bu cür fişar veriblər. O tərəfdən Səddamı təhrik elədilər. Həmlə elədi bizə 8 il cəng oldu. Tamamı dünyanı yığdılar Səddamdan himayət elədilər. İran təh qaldı. Bir dənə simxardarı da bizə satmadılar. Amma axiri nə oldu? Kim piruz oldu? İran aradan getdi. İmam Rıza məmləkəti şikəs yedi. İndi İmam Xümeyni hardadır? Hətmən bəziləriz gəlibsiz İranla, hərəmin gedib ziyarət eləyibsiz. Hərəmi var. Səddam hardadır? Amerikanın rəis cümhurları, prezidentləri hardadılar öləndən sonra? İsrailin ölənləri hardadır? Şimon Perezləri öldü da, indi hardadır bu? Qəbri hardadır? Özü hardadır? Cəhənnəmin ləpaxir təbəqəsindədir. Bənabərin batıl aradan getməlidir. Amma deyirik, şəraiti var. Niyə bu cür oldu ki, tamamı zorların vırdılar, amma 8 il cəngidə İmam Rizanın müqəddəs məmləkəti piruz oldu. Fəqət bir illəti bu idi ki, bizim qabaqda gedənimiz ki, imamımız idi. Ondan əşağı prezidentimiz, rəis cümhurumuz idi, qoxmayan idilər. Amerikadan qoxmurdular, İsraildən qoxmurdular, İngilistən qoxmurdular. Çün qoxmurdular, vırırdılar onların ağzından. Müsəlman məmləkətdən difa elirdilər. Onlar ki, qoxmadılar ha, biz də ki, millət idik, baxdıq onlara qoxmadıq. Mən özüm onda nocavan idim. Məsələn, 16-17 sinnim var idi. Mənim dostlarım da bu cür. Ki, getdik cəngə, getdik cibhiyə. Niyə? Çünki görürdük qabaqda gedənimiz qoxmur. Ədalət dalısı candı. Sirvət yığmır. bizim fikrimizdədir, İslamın fikrindədir, məmləkətin, toprağın fikrindədir.